Deus meu Pai, eu tenho que aí que sono está de olho. E glorito se Cristo και κατέχνουν τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντους των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, πάλι με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα, πήρα αφορμή από μία ψυχή που μου είπε ένα λόγο του Κυρίου. Κάποτε ο Χριστός μας είπε τον εξής λόγο: άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Και μου μετέθεσε το ερώτημα, τι σημαίνει αυτή η φράση? Τι σημαίνει να αφήσεις τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους? Και ψάχνοντας να βρω τι λένε οι Άγιοι Πατέρες πάνω σε αυτό, γιατί πάντα έτσι πρέπει να κάνουμε, δεν βασιζόμαστε ποτέ στη λογική μας και στο μυαλό μας, αλλά η Αγία Γραφή ερμηνεύεται πάντα με την Αγία Γραφή και με το Άγιο Πνεύμα που έχει γραφτεί, και οι Άγιοι Πατέρες επειδή έχουν το Άγιο Πνεύμα την ερμηνεύουν αυθεντικά, σωστά. Ψάχνοντας λοιπόν την Αγία Γραφή, τις Πατέρες, είδα ένα καταπληκτικό λόγο που έχει ο Μέγας Βασίλειος πάνω σε αυτό το λόγο, σχετιζόμενο πολύ με αυτό το λόγο, και πάνω στο πώς γινόμαστε μαθητές του Χριστού. Είναι ένας λόγος που απευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι πρόκειται να βαφτιστούν, και τους λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι πριν βαφτιστεί κανείς πρέπει να μαθητεύσει, να γίνει μαθητής του Χριστού. Και σκέφτηκα να δούμε αυτό το λόγο, αφού πρώτα πούμε δύο λόγια για τη συνάφεια αυτού του κειμένου της Αγίας Γραφής. Να δούμε δηλαδή πώς το είπε αυτό το λόγο ο Χριστός μας. Λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι πλησίασε το Χριστό μας ένας γραμματέας και του είπε: θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας. Και του είπε ο Κύριος: οι αλεπούδες έχουν φωλιές και τα πουλιά του ουρανού έχουν επίσης τόπους να μείνουν. Ο Υιός του ανθρώπου, εγώ δηλαδή, ο Χριστός, δεν έχω που να κλείνω το κεφάλι μου, που να κουμπίσω την κεφαλή μου. Και ένας άλλος από αυτούς που τον ακολουθούσαν, τους μαθητές του, του είπε: Κύριε, επίτρεψέ μου πρώτα να φύγω και να θάψω τον πατέρα μου και μετά να έρθω να σε ακολουθήσω. Και ο Ιησούς του λέει: ακολούθη με και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Άσε τον πατέρα σου και ακολούθησέ με. Και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Και στο Καταλουκάνο Ευαγγέλιο πάλι το ίδιο περιστατικό με λίγο διαφορετικά λόγια. Στο μεν πρώτον είπε ο Ιησούς ακριβώς τα ίδια, οι ολόπικες φωλεούς έχουσιν και τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλή κλείνει. Στο δε δεύτερο που του είπε, θα σε ακολουθήσω, επιτρέψέ μου να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου, του είπε άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους, εσύ δε απελθόν διάγγελε την βασιλεία του Θεού. Να αναγγέλεις τα περί της βασιλείας του Θεού στους ανθρώπους. Και έχει ακόμα έναν τρίτο ο Ευαγγελιστής Λουκάς που του λέει κάτι παρόμοιο του Χριστού μας. Του λέει ακολουθήσω σε Κύριε, πρώτον όμως επίτρεψόν μη να πάω και να αποτάξαστε τις εις των οίκων μου, να πάω να αποχαιρετήσω αυτούς που είναι στο σπίτι μου. Να τους πω ένα γεια, ας πούμε, έτσι, ότι θα φύγω. Και του είπε ο Ιησούς, ουδείς επιβαλών την χείραν επάρατρον και βλέπουν εις τα οπίσω, έφθετος εστίνει στη βασιλεία του Θεού. Κανένας που βάζει το χέρι του στο αλέτρι και κοιτάει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για να μπει στη βασιλεία του Θεού. Του μιλάει αυστηρά. Και λένε οι διάφοροι ερμηνευτές, ο μεν πρώτος που του είπε ότι επίτρεψε μου, ότι θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας, ήταν στη γνώμη φιλάργυρος και έβλεπε ότι ο Χριστός είχε πολύ κόσμο κοντά του και ήλπιζε ότι για αυτός κάτι θα αποκομίσει. Και ο Χριστός μας, επειδή είχε φυσικά και το διορατικό και όλα τα χαρίσματα, το κατάλαβε αυτό και του λέει, δεν του είπε μην έρχεσαι, αλλά του λέει να ξέρεις ότι εγώ δεν έχω τίποτα, ούτε που να βάλω το κεφάλι μου. Υπ' αυτούς τους όρους, άμα θες να με ακολουθήσεις, ακολούθησέ με. Ο δεύτερος που του λέει θα σε ακολουθήσω, αλλά επίτρεψέ μου να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Λέγαμε είναι πιο λεπτή ψυχή, έτσι, πιο ευγενικός. Και ο Χριστός μας πάλι δεν το επιτρέπει. Θα δούμε γιατί. Το λένε οι πατέρες. Το λέει άφησε αυτούς που είναι νεκροί να θάψουν τους νεκρούς τους. Νεκροί είναι για τον Χριστό μας όχι αυτοί που πεθαίνουν σωματικά, αλλά αυτοί που έχουν πεθάνει πνευματικά. Αυτοί που δεν πιστεύουν στο Θεό. Και φαίνεται οι συγγενείς αυτού του ανθρώπου ήταν τέτοιοι. Νεκροί πνευματικά. Γι' αυτό ο Χριστός σου λέει νεκρούς. Και αυτοί έχουν ένα νεκρό σωματικά και πνευματικά. Και σου λέει άσε αυτοί είναι νεκροί να θάψουν τον νεκρό τους. Εσύ δεν έχεις σχέση με τους νεκρούς. Εσύ είσαι κοντά στη ζωή με κεφαλαίο ζήτρα που είμαι εγώ και μην αφήνεις τη ζωή τώρα για να πας με τους νεκρούς. Και στον τρίτο που λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι επίτρεψέ μου πρώτα να πάω να αποχαιρετήσω αυτούς που είναι στο σπίτι μου, θα λέγαμε κάτι πολύ κοσμικό, πολύ του κόσμου τούτου. Του μιλάει πιο αυστηρά. Του λέει δεν είσαι κατάλληλος. Δεν είναι κατάλληλος αυτός που βάζει το χέρι του στο λέτρι και κοιτάει πίσω. Δεν μπορείς, άμα θες να οργώσεις, να κοιτάς πίσω, πρέπει να κοιτάς μπροστά. Να παρακολουθείς τα ζώα, πώς πάει το αλέτρι, για να μπορέσεις να οργώσεις και να σπείρεις μετά. Αυτά εισαγωγικά. Έτσι τώρα να δούμε αυτό το λόγο που σας είπα του Μεγάλου Βασιλείου, όπου ερμηνεύεται και αυτό το χωρίο μέσα. Και η όλη, ας πούμε, πλοκή, θα δείτε, του λόγου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ο Άγιος είναι και λίγο μαθηματικός, είναι και λίγο πολύ επιστημονικός, γιατί είναι πανεπιστήμονας για την εποχή του. Και θα δείτε πώς τα τεκμηριώνει όλα αυτά που λέει με λόγια από την Αγία Γραφή. Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, ο τίτλος της ομιλίας είναι «Ότι δι πρώτον μαθητευθύνε το Κυρίο, πρέπει πρώτα να μαθητέψει κανείς τον Χριστό και τότε καταξιωθύνε το Αγίου Βαπτίσματος και μετά να καταξιωθεί να βαφτιστεί». Εμείς βλέπετε σήμερα το βάφτισμα θεωρούμε ότι είναι η πρώτη πράξη που κάνουμε για να μπούμε στον Χριστό και στην Εκκλησία. Βεβαίως μπαίνει στην Εκκλησία με το βάφτισμα, αλλά προηγούνται άλλα πράγματα. που εμείς δεν τα κάνουμε βέβαια επειδή είμαστε μικροί, αλλά υπόσχεται ότι θα τα κάνει ο νονός μας, έστω μετά από το βάπτισμα. Θα μας κατηχήσει δηλαδή και θα μας αξιώσει να γίνουμε ενεργά κύτταρα του σώματος του Χριστού. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού του Ζώντος, μετά την εκ νεκρών Ανάστασή Του, αφού πήρε την επαγγελία του Θεού και Πατρός, η οποία επαγγελία, υπόσχεση δηλαδή, ήτανε η εξής: Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γενικά σε, έτησε παρεμού και δώσουσι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Είχε υποσχεθεί ο Θεός, και το γράφει ο Δαβίδ αυτό, ότι θα σου δώσω εις κληρονομία σου τα έθνη και τα πέρατα της γης. Σε ποιον? Στον Υιό Του, στον Χριστό δηλαδή. Και ο Χριστός μας, μετά την εκ νεκρών Ανάσταση, αφού ολοκλήρωσε το επιγείς έργο Του και ευαρέστησε πλήρως τον Θεό, έκανε το κατά ευδοκία θέλημα του Θεού, έτσι τώρα απολαμβάνει αυτή την υπόσχεση, την κυριαρχία πάνω σε όλα τα έθνη και στα πέρατα της γης. Και έτσι ο Χριστός μας είναι ο Κύριος. Και σήμερα, να ξέρετε, ο Χριστός είναι ο Κύριος. Της φαίνεται ότι είναι Κύριος ο διάβολος, ξέρω εγώ, αφού οι περισσότεροι άνθρωποι είναι με το μέρος Του. Όχι, πίσω από όλα είναι ο Χριστός. Και τα πέρατα της γης και τα έθνη σε Αυτόν ανήκουν. Γι' αυτό και μετά λέει στους Αποστόλους Του: «Μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη». Και αμέσως μετά τους αποστέλει, τους λέει: «Εσείς που είστε δικοί μου θα πάτε στα μέρη τα δικά μου, σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Και τι θα κάνετε? Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Είναι το σημερινό εωθινό Ευαγγέλιο, το πρωί που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Όστρου. «Πορευθέντες, να μαθητέψετε όλα τα έθνη, όλους τους λαούς, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσαν ετλάμιν ημίν». Προσέξτε, τρία ρήματα, τρεις συμμετοχές. Πρώτα, μάλλον ένα ρήμα, μαθητεύσατε, μετά βαπτίζοντες και μετά διδάσκοντες. Έτσι, αυτά έχουν χρονολογική, ας πούμε, διαδοχή και σειρά. Δεν μπορείς να βαφτίσεις πρώτα και μετά να μαθητεύσεις. Πρέπει πρώτα να μαθητευτούν, μετά να βαφτιστούν και συγχρόνως να διδαχθούν πάντα όσα σας είπα εγώ, σας δίδαξα. Αφού λοιπόν ο Χριστός μας είπε αυτά τα πράγματα, πρέπει και εγώ να ακολουθήσω, λέει, αυτή τη σειρά, λέει ο Άγιος Βασίλειος. Εσείς, λέει, μου ζητήσατε να σας πω για το βάπτισμα. Φαίνεται ήταν άνθρωποι βαφτισμένοι ή επρόκειτο να βαφτιστούν. Αλλά εγώ, λέει, πρέπει να σας πω πρώτα τι προηγείται από το βάπτισμα. Όπως μας έχει πει ο Χριστός μας. Και θα πρέπει λοιπόν πριν βαπτιστούμε να μάθουμε τι σημαίνει να μαθητέψουμε, να γίνουμε μαθητές του Κυρίου. Και αυτό θα πρέπει να σας διδάξω, λέει ο Μαρίς Βασίλειος τώρα. Λοιπόν, και αρχίζει να σου λέει για αυτό το πράγμα. Πρέπει, λέει, στην αρχή να ακολουθούμε κι εμείς την τάξη του Κυρίου, όπως ο Χριστός μας είπε στους Αποστόλους: «Πρώτα θα τους μαθητεύσετε και μετά θα τους βαπτίσετε». Έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Πρώτα θα μάθουμε τι σημαίνει το ρήμα αυτό, τι δύναμη έχει, το μαθητεύσατε, και έπειτα θα πούμε για το βάπτισμα. Πρώτα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε το φρόνημα που αρέσει στον Θεό. Δηλαδή να αποκτήσουμε αυτές τις πεπιθήσεις που αρέσουν στον Θεό. Για να μην ξεπέσουμε από το σκοπό μας που είναι η ευαρέστηση στον Θεό. Και έρχεται τώρα να τους πει τι σημαίνει μαθητής, αφού λέει να μαθητέψουμε στον Χριστό. Ποιος είναι ο μαθητής? Λέει λοιπόν, μαθητής είναι, όπως μαθαίνουμε από τον Κύριο, κάθε ένας που προσέρχεται για να τον ακολουθήσει, πάει κοντά στον Χριστό για να τον ακολουθήσει. Του τέστην, κάθε ένας που πάει για να, και ακούει τα λόγια του, που πιστεύει στα λόγια του, πείθεται στον Χριστό σαν σε δεσπότη, σε Κύριο, σε βασιλιά, σε γιατρό και σε δάσκαλο. Έτσι. Αυτός είναι ο μαθητής που πάει κοντά στον Χριστό και τον πιστεύει ότι είναι αφενός μεν ο δεσπότης, ο κυρίαρχος πάντων, που δεσπόζει τον πάντων, ο βασιλέας, ο γιατρός, αυτός που θα το θεραπεύσει, και επίσης ο διδάσκαλος της αλήθειας. Αυτός είναι ο μαθητής. Επελπίδει ζωής αιωνίου με σκοπό να απολαύσει την αιώνια ζωή. Και βεβαίως αυτό θα το κατορθώσει εάν μείνει σε αυτά τα πράγματα και δεν σηκωθεί να φύγει. Αυτός είναι ο μαθητής, ο ακόλουθος του Χριστού. Έλεγε λοιπόν ο Χριστός μας στους Ιουδαίους, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητές μου εστέ, μαθητέ μου εστέ. Εάν μείνετε στο λόγο μου, αν δηλαδή παραμείνετε αφενός μεν στην ακοή, αφετέρου στην εφαρμογή. Αυτός είναι ο μαθητής, αφενός μεν ακούει, αφετέρου εφαρμόζει αυτά που ακούει. Έτσι λοιπόν λέει ο Χριστός στους Ιουδαίους, εάν μείνετε στο λόγο μου, είστε αληθινά μαθητιές μου. Και τότε τι θα γίνει, όταν θα εφαρμόσετε αυτά που σας λέω, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Από τι θα μας ελευθερώσει? Από την διαβόλου πικρά τυραννίδα, από την πικρή τυραννία, την καταδυνάστευση του διαβόλου. Αυτό λοιπόν είναι, ας πούμε, το να γίνει κανείς μαθητής, το πώς θα πας στον Χριστό και το αποτέλεσμα θα είναι η ελευθερία. Γιατί αν εσύ πας, ας πούμε, στον Χριστό και δεν πάβεις την αμαρτία, είσαι δούλος της αμαρτίας, άρα δεν είσαι ελεύθερος. Ο άνθρωπος που είναι μαθητής του Χριστού είναι ελεύθερος, γιατί υπακούει στον Χριστό, γνωρίζει την αλήθεια και η αλήθεια τον ελευθερώνει. Αν ο άνθρωπος δεν πάει στον Χριστό, είναι δούλος της αμαρτίας, γιατί αφενός δεν ξέρει το Λόγο του Θεού, ή και αν τον έχει ακούσει δεν τον εφαρμόζει, οπότε εφαρμόζει το λόγο του διαβόλου. Λέγαμε και κάτω, αν δεν είμαστε με τον Χριστό, είμαστε με τον Αντίχριστο. Έτσι, αν δεν είσαι στο φως, είσαι στο σκοτάδι, δεν μπορείς να είσαι κάπου αλλού. Αν λοιπόν δεν ελευθερωθείς από το λόγο του Χριστού, δεν εφαρμόζεις το λόγο του Χριστού στη ζωή σου, είσαι δούλος. Σε τι? Στην αμαρτία, στο διάβολο. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη, για να μας ελευθερώσει από την τυραννία του διαβόλου. Ο γάρ ποιόν την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Άρα βλέπετε, αυτό που λέμε στην Εκκλησία ότι είμαστε δούλοι Ιησού Χριστού δεν είναι κάτι που μας καταπιέζει, αλλά αντίθετα είναι κάτι που μας ελευθερώνει, γιατί κάνοντας υπακοή στον Χριστό ελευθερώνεσαι από τον διάβολο. Ενώ όταν πεις θέλω να ζήσω ελεύθερος, δεν θέλω να ακούω τι λέει ο Χριστός, τότε είναι που υποδουλώνεσαι. Βλέπετε πως τα έχει αντιστρέψει ο διάβολος. Και σου λέει μην πας στην Εκκλησία ή θα δεσμευτείς. Το αντίθετο είναι. Στην Εκκλησία ελευθερώνεσαι. Όταν είσαι μακριά από την Εκκλησία, είσαι δεσμευμένος από τον διάβολο και σε σέρνει από τη μύτη, από τα πάθη. Και πρέπει λοιπόν αυτός που πλησιάζει τον Χριστό για να γίνει μαθητής του να απέχει από κάθε αμάρτημα. Αυτό είναι το πρώτο. Να σταματήσει να αμαρτάνει. Δεν μπορείς να πας στον Χριστό και να είσαι δούλος της αμαρτίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεις το λόγο του Χριστού, γιατί αν τον εφάρμοζες θα ήσουν ελεύθερος. Γνώσεσαι την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Θα πρέπει λοιπόν η πρώτη κίνηση που θα κάνεις να απέχεις από την αμαρτία. Έπειτα και από κάθε τι που μας απομακρύνει από την υπακοή στον Χριστό, ακόμα και με εύλογες προφάσεις, εύλογες, έτσι, κάτι που φαίνεται φυσιολογικό, όπως αυτός ο νέος, έλεγε να πάει να θάψει τον πατέρα του. Θα πεις, κακό είναι αυτό το πράγμα, πολύ ανθρώπινο. Όμως ήταν κάτι που θα τον απομάκρυνε από τον Χριστό. Και ενδεχομένως εκεί που θα πήγαινε να έμπλεκε με κληρονομικά, να έμπλεκε με τους συγγενείς και πάει, θα τον έχανε τον Χριστό, τελείωσε. Αυτό του λέει ο Χριστός, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Ακόμα δηλαδή και από αυτό το, ας το πούμε, ανθρώπινο, φυσικό καθήκον, το οποίο όμως μπορούσαν να το κάνουν και οι άλλοι, και θα το κάνανε οι άλλοι, του λέει να απέχεις. Έτσι, επομένως, απέχουμε πρώτον από την αμαρτία και δεύτερον από κάθε τι που μας απομακρύνει από τον Χριστό, το οποίο μπορεί να είτε πρόσωπο ή πράγμα ή σχέση ή ένας νόμος, ας πούμε, του κράτους, ξέρω εγώ, μια κατάσταση που τη θεωρεί ο κόσμος έτσι σαν στερεότυπη, κάτι που είναι στάνταρ, σου λέει αυτό δεν μπορεί να μην το κάνεις, έτσι όπως λένε τώρα, δεν μπορεί, ξέρω εγώ, να μην πας λίγο στις απόκριες, ξέρω εγώ, να χαρίσεις και εσύ όπως όλος ο κόσμος, σου λέει. Ναι, πρέπει να παίξεις από όλα αυτά τα οποία σε χωρίζουν από τον Χριστό. Πρέπει λοιπόν αδύνατον αμαρτίαν ποιούντα να κάνεις αμαρτία και να είσαι μαθητής του Χριστού, ή ακόμα εμφροντίδη και αυτόν τον προστοζήν αναγκαίον δουλεύσε, ακόμα και να είσαι δούλος στις ανάγκες αυτές τις μέριμνες, τις καθημερινές του προστοζήν, και αυτά ακόμα δεν πρέπει να είσαι υποδουλωμένος σε αυτά και να θες να είσαι και μαθητής του Χριστού. Αν σε σέρνουν αυτές οι βιωτικές μέριμνες και ανάγκες, δεν μπορείς να γίνεις μαθητής του Χριστού. Και αυτό φαίνεται, τάξε τώρα πώς θα τεκμηριώνει ο Μέγας Βασίλειος, που είπαμε είναι μαθηματικός. Φαίνεται, λέει, από τη στάση του στον νεανίσκο. Θυμάστε ένας πλούσιος νεανίσκος που του είπε, θέλω να σε ακολουθήσω, λέει. Πώς θα γίνει να πάω στη Βασιλεία του Θεού? Και του είπε ο Χριστός, θυμάστε, πρώτα του είπε, τήρησε τις εντολές. Τις τηρείς εντολές, λέει. Λέει, τις τηρώ από μικρό παιδί. Τα τηρώ όλα. Ήταν καλό παιδί. Λοιπόν, του λέει το δεύτερο. Αφού τις τηρείς εντολές, σου λείπει κάτι ακόμα. Ποιο είναι το δεύτερο? Πούλησες όλα τα υπάρχοντά σου και άλλο να με ακολουθήσεις. Βλέπετε, δεν φτάνει μόνο να τηρείς εντολές για να σωθείς, για να πας στη Βασιλεία. Χρειάζεται και το δεύτερο. Να πουλήσεις όλα σου τα υπάρχοντα. Και ποια είναι τα υπάρχοντα τώρα? Δεν είναι μόνο τα χρήματα, ας πούμε τα κτήματα, η υλική περιουσία, η ακίνητη, η κινητή, ό,τι έχουμε. Αλλά είναι και πρόσωπα, είναι και σχέσεις κοινωνικές. Αυτά είναι τα υπάρχοντα, ό,τι μας υπάρχει, ό,τι το έχουμε σαν περιουσία, αν θέλετε. Μια φιλία έστω, μια συγγενική σχέση ακόμα. Όλα αυτά σου λέει να τα πουλήσεις για να με ακολουθήσεις. Βλέπετε, ο Χριστός είναι απόλυτος. Δεν μπορείς, λέει, να αντάξεις αυτά τα υπάρχοντα και να είσαι και μαθητής μου. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Να απομονωθούμε από όλους? Όχι βέβαια. Αλλά σημαίνει τι? Να είμαστε ελεύθεροι από όλους και από όλα. Και όταν κάτι σε εμποδίζει να πας στον Χριστό, και πρόσωπο πολύ συγγενικό σου να είναι αυτό, όπως ήταν εδώ ο πατέρας του, που ήταν πεθαμένος, λοιπόν, το κόβεις. Το αφήνεις για χάρη του Χριστού. Αδύνατον να είμαστε μαθητές αυτού που δεν κάλεσε τον νεανίσκο πριν του δώσει την εντολή να πουλήσει όλα τα υπάρχοντά του. Ξέρω, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να γίνουμε μαθητές του Χριστού ο οποίος δεν κάλεσε τον νεανίσκο πριν του πει πώς είστε υπάρχοντά σου. Έτσι και σε εμάς. Δεν μας καλεί, δεν μπορούμε να γίνουμε μαθητές του αν δεν ελευθερωθούμε από όλα τα υπάρχοντα. Με την έννοια που σας είπα, έτσι, να είμαστε όχι με την καρδιά μας προσκολλημένη σε αυτά, σε τίποτα. Και να τα βάζουμε όλα στην άκρη, προκειμένου να μην χάσουμε τον Χριστό. Αλλά και τον νεανίσκο πάλι δεν τον είπε να τον ακολουθήσει πριν εξασφαλίσει ότι τηρούσε όλες τις εντολές. Επομένως, έχουμε δύο βήματα αναγκαία για να γίνουμε μαθητές του Χριστού. Το πρώτο είναι η μετάνοια, η εξομολόγηση, η κάθαρση, η απελευθέρωση από το διάβολο, το να σταματήσεις να αμαρτάνεις, και το δεύτερο είναι να ελευθερωθείς από όλα, από όλα τα υπάρχοντα, να τα πουλήσεις όλα, με αυτή την έννοια που είπαμε. Ο μοναχός βέβαια το κάνει κατά απόλυτο τρόπο αυτό. Όποιος είναι στον κόσμο το κάνει με τον, με αυτό που, τον τρόπο που σας είπα, δεν έχει προσκόλληση. Και η έχοντες γυναίκα ως μη έχοντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, σαν να μην την έχεις. Δηλαδή να είσαι ελευθερωμένος από όλα. Άμα η γυναίκα σου ας με σε εμποδίζει να πας στον Χριστό, θα πρέπει να δεν μπορείς να την ακολουθήσεις. Δηλαδή που λέει ο Χριστός, αν δεν μισείς τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, ακόμα και τη ζωή σου. Μίσος αυτό σημαίνει μια διάθεση να θυσιάσεις τα πάντα, να ξεκόψεις από τα πάντα, προκειμένου να μην χάσεις τον Χριστό. Είναι ένα άμισο μίσος, όπως το λένε οι πατέρες. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό και παραμείνεις σε αυτές τις σχέσεις, μετά μένεις στην αμαρτία και είσαι δούλος της αμαρτίας. Και ο Χριστός μας έδειξε με αυτά που δίδαξε ότι δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Αυτοί που είναι υποδουλωμένοι στα πράγματα, στην αγωνία για τη ζωή, πως θα εξασφαλίσω, σου λέει, τη ζωή μου, να έχω δουλειά, και έχει άγχος και έχει μέρημνες, οποιαδήποτε είδους μέρημνα, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μαθητής του Χριστού. Ούτε ή των προς το ζήν αναγκαίων εαυτής μεριμνάν ανεχόμενοι δουλεύειν θεοδύναται. Ούχ ότι για μαθητευθύνε. Ούτε να γίνουν μαθητές, ούτε να δουλέψουν στον Χριστό μπορούν. Αυτοί οι οποίοι μεριμνούν για τα προς το ζήν αναγκαία, βλέπετε. Εμείς όχι για τα προς το ζήν, μερικές φορές μεριμνούμε για πράγματα περιτά και αγωνιούμε, που δεν είναι απαραίτητα για τη ζωή. Εδώ σου λέει ούτε για τα απαραίτητα να μην μεριμνάς, να τα αφήσεις όλα στον Χριστό. Και ποια είναι τα απαραίτητα, το λέει ο Απόστολος Παύλος, οι διατροφές και σκεπάσματα. Να έχεις να φας και να σκεπαστείς. Αν τα έχεις αυτά, μην μεριμνάς, σου λέει. Αλλά ούτε και για αυτά να μεριμνάς, δεν έχεις αγωνιώδη φροντίδα, αυτό θα πει μεριμνά. Και αυτό ακόμα, αυτούς και αλλιώς σκεπάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέει πάλι ότι δεν μπορείς να έχεις μετοχή, να έχει μετοχή ο πιστός με τον άπιστο, ο Χριστός με τον Βελίαρ. Δεν μπορείς να είσαι δεμένος και με τη μέρημνα και να είσαι δεμένος και με τον Χριστό. Να έχεις αγωνιώδεις φροντίδες, τι θα γίνει, πώς θα ζήσεις, πώς θα φας, τι θα κάνεις, και να θες να είσαι και με τον Χριστό. Και πάλι λέει τις συγκατάθεσης ναό Θεού με τα ειδόλων. Πώς μπορείς να έχεις και το ναό του Θεού και το ναό των ειδόλων και να πήγες και στους δύο ναούς. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει και αγωνίες, έχει και άγχη για τη ζωή του και πάει και στην εκκλησία. Έτσι λέει και ένας πατέρας εκκλησίας, είναι σαν να πηγαίνεις, λέει, να ανάβεις το πρωί το κερί σου στο ναό του Δία και το απόγευμα στο ναό του Θεού. Έτσι είναι μια σχιζοφρένεια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτά αντίκειται αλληλής. Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Έτσι, η σάρξ είναι το σαρκικό φρόνημα, το σαρκικό πνεύμα, το κοσμικό πνεύμα που μας δένει με τις αγωνίες αυτής της ζωής. Βλέπετε ότι ο Κύριος είναι απόλυτος και είναι αδύνατον αυτός ο οποίος είναι κρατημένος από την αμαρτία. Και η μέρημνα είναι αμαρτία. Το είπε ο Χριστός, μη μεριμνάτε. Είναι εντολή να μην μεριμνάμε, να μην έχουμε αγωνία. Είναι αδύνατον αυτός που κυριαρχείται από μια αμαρτία να δουλεύει στον Θεό. Και ποιος θα μας λυτρώσει από όλα αυτά? Μόνο ο Κύριος πάλι. Αλλά βεβαίως πρέπει και εμείς να το θελήσουμε. Και τότε πραγματικά δεν έχουμε κανένα κατάκριμα όταν μας λυτρώσει ο Χριστός. Και αυτοί που δεν περπατούν υποταγμένοι στη σάρκα, στο σαρκικό φρόνημα, στη φιλιδονία, στο κοσμικό φρόνημα, στη φιλαργυρία, στη μέρημνα που γεννάει η φιλαργυρία. Γιατί όντως όταν κανείς αγαπήσει τα λεφτά, γεμίζει με ένα σωρό μέρημνες και φροντίδες και λέει τι θα κάνω τώρα και τι θα γίνει και να δω το χρηματιστήριο και να δω τις μετοχές και να δω πόσο είναι ο χρυσός. Αν αυτός λοιπόν είναι δεμένος με αυτά και με το πολύ άγχος που φέρνουν όλα αυτά, αυτός είναι στο κατάκριμα. Αν ελευθερωθείς από όλα αυτά, τότε δεν υπάρχει κανένα κατάκριμα. Τότε δεν περπατείς κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Ο Χριστός υπήκουσε και θα λέγαμε έζησε και ξεπλήρωσε το χρέος μας αντί για μας. Είναι ο τέλειος άνθρωπος. Δεν ευρέθη δόλος στο στόμα του και αμαρτία. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για καμία αμαρτία, κανείς, τον Χριστό. Και είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έκανε το κατά ευδοκία θέλημα του Θεού απόλυτα. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, είπε ο Θεός Πατέρας, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Έτσι. Και αυτός ο Χριστός μας λοιπόν είναι αυτός που, να το πούμε απλά, μας ξεράσπωσε, να το πούμε έτσι. Εμείς δεν μπορούσαμε να δικαιωθούμε. Αλλά ο πρότυπος Αδάμ, ο νέος Αδάμ, ο Χριστός μας, αντί για μας, μας ξεπλήρωσε όλα τα χρέη μας. Και μπορούμε και εμείς μέσω του Χριστού, του ενός δικαίου, να γίνουμε και εμείς δίκαιοι. Δια της υπακοής του ενός, του Χριστού, δίκαιοι κατασταθήσονται οι πολλοί, που λέει ο Απόστολος. Γινόμαστε και εμείς δίκαιοι. Γιατί εμείς δεν κάναμε υπακοή στον Παράδεισο και έρχεται ο Χριστός να κάνει υπακοή αντί για μας. Και μέσα από την υπακοή του Χριστού στον Θεό Πατέρα σωζόμαστε και δικαιωνόμαστε και εμείς. Ο διάβολος οδηγεί αυτόν που στον οποίο κυριαρχεί, τον οδηγεί εκεί που δεν θέλει, στο κακό. Και ενώ θέλουμε το καλό, κάνουμε το κακό. Γιατί είμαστε κυριαρχημένοι από τον διάβολο. Και πράγματι έτσι είναι, ξέρετε, και μάλιστα όταν είναι αβάφτιστος ο άνθρωπος, έχει κυριαρχία πάνω του διάβολου. Γι' αυτό και πριν το βαφτίσουμε το μωρό, βλέπετε ότι διαβάζουμε εξορκισμούς. Για να φύγουν τα πονηρά πνεύματα. Έτσι λοιπόν, πρέπει κανείς για να πάει στον Χριστό να παρνηθεί όλα τα πράγματα. Όλα τα υπάρχοντα και ακόμα την αμαρτία φυσικά και την εξάρτηση που έχει και την υποδούλωση που έχει στον διάβολο. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός μας, ή της έρχεται πρόσμε, απαρνησάς το εαυτό και άρα το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη. Το οποίο σημαίνει να γίνει μαθητής μου, το να με ακολουθήσει. Θέλεις να γίνεις μαθητής μου, λέει, να με ακολουθήσεις, πρέπει να κάνεις δύο πραγματάκια προηγουμένως. Να απαρνηθείς τον εαυτό σου και να άρεις το σταυρό σου. Και αυτό γίνεται πάλι διαμέσου του Χριστού. Διαμέσου του Χριστού, με το αίμα του Χριστού, λυτρωνόμαστε από την αμαρτία. Ο Χριστός είναι αυτός που μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου. Και το αίμα του Χριστού μας γλιτώνει από την κατάκριση που προξενεί αμαρτία. Γιατί είμαστε δούλοι στην αμαρτία, υποδουλωθήκαμε στην αμαρτία και δεν μπορούμε να ξεχρεώσουμε αλλιώς. Μόνο με το αίμα του Χριστού ξεχρεώνουμε. Και έτσι διδαχτήκαμε από τον Χριστό και διδασκόμαστε να απαρνηθούμε τα πάντα. Και ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος τώρα. Όχι μόνο τα υπάρχοντα και τα αναγκαία προς το ζήν διδαχτήκαμε να καταφρονούμε, να τα καταφρονήσουμε, αλλά και των προσαλλήλους νενομισμένων κατά τενόμων και φύσιν δικαίων καθηκόντων. Προσέξτε πόσα πολλά μας λέει με μία πρόταση. Να καταφρονούμε δηλαδή όχι μόνο τα αναγκαία για τη ζωή, αλλά και τα κατά νόμων και φύσιν προς αλλήλους νενομισμένα καθήκοντα. Κατά νόμων και φύσιν, αυτά που ο νόμος, ο ανθρώπινος λέει, ή ο φυσικός νόμος, έτσι, όχι ο νόμος του Θεού. Αυτά και αυτά ακόμα χρειάζεται, λέει, να τα καταφρονήσεις. Άσχετα αν ο κόσμος σου λέει είναι καθήκον σου. προκειμένου να γίνεις μαθητής του. Αυτές οι υποχρεώσεις, οι σύμφωνες με τον νόμο και τη φύση, πρέπει να καταφρονούνται όταν μας απομακρύνουν από τον Χριστό. Είναι αυτά τα υπάρχοντα που πρέπει να απολυθούν. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να έχει πλήρη αποξένωση για χάρη του Κυρίου. Είπαμε με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, να είναι ελεύθερη η καρδιά του, να μην έχει προσκόλληση σε τίποτα από αυτά. Και αν τα έχει, είναι να σαν να μην τα έχει. Και αν τα χάσει, να μην στενοχωρηθεί που θα τα χάσει. Γιατί ώστις ούκα ποτάσετε πάσιν της υπάρχουσιν αυτού, ου δυνατέ μου είναι μαθητής. Βλέπετε, το λέει και αρνητικά. Μας το λέει και θετικά, πουλήσει όλα τα υπάρχοντα, το λέει και αρνητικά. Όποιος δεν πουλήσει, όποιος δεν αποταχτεί όλα τα υπάρχοντά του, δηλαδή την αγωνία για τη ζωή, τη μέρημνα για το πώς θα συνεχίσει να υπάρχει στη ζωή εδώ πέρα, τι θα φάει, τι θα πει, τις εξαρτήσεις από τους νόμους τους ανθρώπινους, από το κοινωνικό ας πούμε στάτους, από την κοινή γνώμη, έτσι, από το τι θα πει ο πολύς ο κόσμος, από όλα αυτά πρέπει να ελευθερωθείς για να μπορέσεις να γίνεις μαθητής. Αν δεν αποταχτείς από όλα αυτά, δεν μπορείς να είσαι μαθητής του. Να υπερφρονούμε και των νομικών ή φυσικών καθηκόντων προς πάντας, για χάρη του Κυρίου. Έτσι, αυτό θα λέμε ένα φυσικό καθήκον, να πάει να θάψει τον πατέρα του. Αυτό δεν έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Του λέει ο Χριστός, άστο και αυτό. Άστο. Για μένα. Γιατί έβλεπε ότι αν πήγαινε εκεί θα είχε μπλεξίματα. Έτσι, και θα είχανε το ζήλο που είχε για να με ακολουθήσει τον Χριστό. Και αυτά δηλαδή που τα λέμε είναι ανθρώπινο, σου λέει είναι ανθρώπινο, είναι νόμος, και αυτά πρέπει να τα καταφρονούμε, λέει εδώ ο Μέγας Βασίλειος. Όλα πρέπει να τα αφήσεις τελικά και να ακολουθήσεις μόνο τον Χριστό, ο οποίος είδατε σε άλλη παραβολή τι μας είπε, ότι είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Και όταν το βρει, λέει ένας καλός έμπορος, πάει και πουλάει τα πάντα. Να το πάλι, πούλησε τα πάντα. Πουλάς τα πάντα. Για να πας να αγοράσεις τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Ό,τι έχεις και δεν έχεις. Έτσι θέλει ο Χριστός. Βλέπετε, είναι απόλυτος. Τα θέλει όλα. Σου λέει να τα δώσεις όλα για να κερδίσεις εμένα. Αυτή είναι η έξυπνη εμπορική πράξη που μπορεί να κάνει ο κάθε ένας από εμάς. Γιατί οι έμποροι εμείς είμαστε. Που εμπορευόμαστε σε αυτή τη ζωή. Στην άλλη ζωή δεν υπάρχει εμπόριο. Στην άλλη ζωή είναι σταθερά τα πράγματα. Εδώ υπάρχει το εμπόριο. Δηλαδή κερδίζεις ή χάνεις. Και η πραγματικά εξυπνή κίνηση είναι να τα δώσεις όλα προκειμένου να αγοράσεις το πολύτιμο Μαργαριτάρι που είναι ο Άγιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν ερμηνεύεται το άφεσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Άφησε δηλαδή κάθε σχέση, προσέξτε τώρα το λέει ακόμα πιο ξεκάθαρα, με νεκρό πνευματικά άνθρωπο, ακόμα και αν είναι και ο πατέρας σου. Κάθε σχέση. Επειδή είναι πατέρα σου, λέει θα χαλάσω την οικογένειά μου, αφού είναι νεκρός. Άφησε κάθε σχέση με νεκρό πνευματικά άνθρωπο, γιατί για τον χριστιανό δεν ισχύουν οι κοινωνικές επιταγές, οι νομικές ή οι φυσικές επιταγές. Ο χριστιανός δεν φέρεται σαν άνθρωπος, δεν συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος φυσικός. Λέει άνθρωποι δεν είμαστε. Είμαστε, αλλά καλούμαστε να γίνουμε θεό άνθρωποι, να μιμηθούμε τον Χριστό. Ο χριστιανός λέει, δεν φέρεται ανθρώπινα, αλλά θεό ανθρώπινα. Μιμούμενος και μαθητευόμενος στο θεάνθρωπο Κύριο. Έτσι λοιπόν, και στον άλλον που του είπε, επίτρεψέ μου πρώτα να πάω να χαιρετήσω, να του πω ένα γεια που θα φύγω, δεν ξέρω αν τους ξαναδώ κιόλας. Εκεί του μιλάει ακόμα πιο έντονα και τον μαλώνει και λίγο και του λέει, δεν μπορείς να πας στη βασιλεία και να βάζεις το χέρι σου στο αλέτριο και να κοιτάς προς τα πίσω. Έτσι δηλαδή και ένας ο οποίος και λίγο αναβάλει την οφειλόμενη στον Κύριο αμετεώριστη υπακοή για κάποιο ανθρώπινο καθήκον, ακόμα και αν είναι εύλογο αυτό το καθήκον, όπως να πάω να πω ένα γεια, ας πούμε, είναι ξένους από αυτούς που θέλουν να μαστίσουν στο Χριστό. Και άξιος μαλώματος. Γι' αυτό και τον μαλώνει ο Χριστός. Ε. Είναι αναβολή, όχι αναγκαία. Γιατί το να βάλεις, αφού είσαι μαθητής μου, έτσι, σε κάλεσε. Τι θες τώρα να πας να τους πεις χαίρετε και να ξανάρθεις. Δεν πρέπει ούτε την ελάχιστη αναβολή να κάνει ο άνθρωπος προκειμένου να αποδώσει στον Χριστό την οφειλόμενη αμετεώριστη υπακοή. Κοιτάξτε τι ωραίες λέξεις χρησιμοποιεί ο Άγιος. Ε. Οφειλόμενη αμετεώριστη. Όχι η υπακοή δηλαδή που να είναι έτσι μετεωριζόμενη, δηλαδή να μην είναι σωστή, να μην είναι συγκροτημένη. Έτσι. Μια υπακοή ξεψυχή θα λέγαμε, με διακοπές, με ελλείμματα. Όχι, σου λέει να την κάνεις τέλεια την υπακοή σου και χωρίς καμιά αναβολή. Και άσε τις χαιρετούρες θα λέγαμε. Και καθολικότερα νομοθετεί λέγοντας, όποιος έρχεται σε μένα ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Και αυτή την άμεση ακολούθηση στο Χριστό τη μαθαίνουμε και από μια άλλη παραβολή, την παραβολή του δείπνου, του μεγάλου δείπνου.
Συγγνώμη πατέρα,
ναι.
Να
ας πούμε υπάρχει φυσική ανάγκη να φάει ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, έτσι, να κοιμηθεί, έτσι, και αυτά ακόμα σου λέει άστα, καταφρόνησέ τα, ναι, ελευθερώσου από όλα αυτά, έτσι, πεις τώρα είναι ώρα να φάμε ας πούμε, σηκώθουμε να φύγουμε. Αυτό τώρα μιλάμε για τον Χριστό, δεν λέω θα το πείτε αυτό εσείς τώρα, έτσι, αλλά ναι, να τα καταφρονήσεις όλα αυτά προκειμένου να μην χάσεις τον Χριστό. Είδατε η Μάρθα ας πούμε, πήγε ο Χριστός στο σπίτι της, μίλαγε, δίδασκε εκείνη να κάνουν τις δουλειές. Είναι δουλειές τώρα, να γίνει δουλειές. Αυτό το μετραπέζι. Τι λέει, της μάλωσε. Τι είναι αυτό που λέει, της κάνει, τι κάνεις. Και θες να πάρεις και τη Μαρία, να την πάρεις και αυτή να συνένοχο, ας πούμε, στην αμαρτία που κάνεις. Έτσι. Άστα, της λέει, καταφρόνησε τα όλα αυτά. Ενώσε τη χρεια. Του Χριστού είναι η χρεια. Έχεις τον Χριστό τώρα, κοιτάζεις, να στρώσεις τραπέζια. Και το θέμα της αναβολής επίσης, μην αναβάλεις. Είσαι τώρα με τον Χριστό, σε κάλεσε ο Χριστός. Δεν σημαίνει ότι σε καλή πάντα, προσέξτε. Είναι φοβερό αυτό. Ε. Και αυτό το βλέπουμε στην παραβολή του μεγάλου δείπνου. Δηλαδή ο Χριστός μας φωνάζει. Αν δεν ανταποκριθούμε, τη χάσαμε την πρόσκληση. Δεν θα μας ξαναφωνάξει. Κοιτάξτε τι λέει στο μεγάλο δείπνο. Ένας άνθρωπος λέει έκανε μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς και στέλνει το δούλο του στους καλεσμένους, αυτούς που είχε προγραμματίσει, έτσι, να καλέσει. Ελάτε, είναι όλα έτοιμα. Και αρχίσανε ο ένας να λέει έχω αγοράσει ένα αγρό και θέλω να πάω να τον δω και σε παρακαλώ δικαιολόγησέ με, έτσι. Δεν θα λέγαμε δεν μπορώ τώρα, άλλη φορά. Και άλλος είπε έχω βόδια, αγόρασε καινούρια βόδια, πέντε ζευγάρια και θα πάω να τα δοκιμάσω. Καλά στο δείπνο, την ώρα τη νύχτα πώς να τα δοκιμάσεις τα βόδια, δηλαδή είναι και ανόητες οι δικαιολογίες, προσέξτε να δείτε. Ή ο άλλος θα πάει το βράδυ να δει το χωράφι του, το δείπνο, σε δείπνο τους καλούσε, βράδυ δηλαδή. Είναι αντιφάσεις αυτά που λένε, είναι τρελά πράγματα. Και του λέει και ο δεύτερος έχει με παρετημένο κι εσύ και εμένα. Ο τρίτος παντρεύτηκα λέει και δεν μπορώ να έρθω. Καλά τι εμπόδιο είναι η γυναίκα σου, πάρε και τη γυναίκα σου μαζί. Όχι. Τότε οργίστηκε λέει ο δεσπότης. Έτσι γιατί βλέπετε είναι ανόητες οι δικαιολογίες. Μας καλεί ο Χριστός και εμείς λέμε ότι δεν μπορώ τώρα, είμαι κουρασμένος, δεν ξέρω τι. Αναβάλουμε. Άστο για αργότερα σου λέει. Αργότερα, αργότερα. Αλλά αργότερα δεν σε ξανακαλεί. Δεν τους ξανακάλεσε αυτούς. Οργίστηκε. Και είπε στο δούλο του βγες γρήγορα στις πλατείες, όχι στα σπίτια πια, αλλά πας εκεί σε αυτούς που δεν έχουν σπίτια και είναι στις πλατείες, και στους δρόμους της πόλης και στους φτωχούς και στους ανάπηρους και στους τυφλούς και στους χολούς και φέρε τους εδώ πέρα. Βλέπετε, άσε τους καλεσμένους, ήτανε ανάξιοι, τη χάσαν την πρόσκληση, τελείωσε. Και είπε ο δούλος, το έκανα και ακόμα υπάρχει τόπος. Και τι του λέει τώρα, πήγαινε και έξω στα χωράφια, βγες έξω από το χωριό, σε αυτούς που είναι στα χαντάκια, έτσι δεν έχουν που να μείνουν, στην άκρη του δρόμου, και ανάγκασέ τους να μπουν, βάλ τους με το ζόρι μέσα. Αυτοί όλο που δεν θέλανε, φτωχοί ήταν. Σας λέω ότι κανένας από εκείνους τους άντρες τους και κλειμένους δεν θα γευτεί το δείπνο μου. Βλέπετε, είναι φοβερό. Έτσι και δεν ανταποκριθούμε στην πρόσκληση. Και αυτό βέβαια έχει, ας πούμε, υπονοεί τους Ιουδαίους κατά βάση, αλλά και οποιοδήποτε άνθρωπο που έχει, ας πούμε, βλάβει πρόσκληση. Και εμείς όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Ελλάδα έχουμε βλάβει πρόσκληση, αλλά πόσοι πάμε στο δείπνο που στρώνει ο Χριστός κάθε Κυριακή? Αυτό είναι το μεγάλο δείπνο, έτσι, η Θεία Λειτουργία. Αλλά με ποικίλες προφάσεις λέμε, άσε με παραιτημένο τώρα, δεν μπορώ, όλη την εβδομάδα δούλευα, τώρα μια Κυριακή μου έμεινε να ξεπνήσω και ξεκουραστώ. Έτσι, ο άλλος, έχω, ξέρω εγώ, εξετάσεις, διαβάζω, δεν μπορώ, ο άλλος, χίλιες δύο προφάσεις. Λοιπόν, παντρεύτηκα, ναι, η ίδια δικαιολογία δεν λέμε, παντρεύτηκε και δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία. Άμα το Σάββατο το βράδυ κάνεις γάμο, δεν μπορείς να πας στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί, έτσι δεν είναι, με τα γλέντια και με αυτά. Έχει δικαιολογία ο άνθρωπος. Είναι ανόητα πράγματα. Αλλά βλέπετε πως τα ίδια ακριβώς που γινόταν σαν, επαναλαμβάνονται και τώρα. Ο Χριστός μας υπαληθεύεται κατά ακρίβεια. Ουδείς των ανθρώπων εκείνων των κεκλειμένων, γεύσετε μου το δείπνο. Έτσι. Δηλαδή προσέξτε, η πρόσκληση δεν είναι για πάντα. Σε κάλεσε ο Χριστός, πρέπει να πας. Δεν θα περιμένεις αργότερα. Αν αναβάλεις, πάβει να ισχύει η πρόσκληση. Για αυτούς που αναβάλουν δεν ισχύει. Ή για αυτούς που προφασίζονται ή δικαιολογούνται εξαιτίας, προσέξτε, των υπαρχόντων. Αυτοί όλοι τα υπάρχοντά τους βάλουν σαν πρόφαση. Ε? Ο ένας τους αγρούς του, ο άλλος τα βόδια του και ο άλλος τη γυναίκα του. Σχέση, κοινωνικές σχέσεις, εξαρτήσεις. Τα υπάρχοντα είναι εμπόδια. Βλέπετε πως γίνονται εμπόδια. Και γι' αυτό είπε ο Χριστός, πρέπει να αποταχθείς όλα τα υπάρχοντα για να με ακολουθήσεις. Αν δεν τα αποταχθείς, την έχασες την πρόσκληση. Γι' αυτό ο Χριστός μας πάλι είπε, ήτης έρχεται προς με και ου μισεί τον πατέρα αυτού και την μητέρα και τη γυναίκα αυτού και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς. Βλέπετε, θα πεις, πρέπει να μας τα πει όλα, να μας τα πει όλα για να το καταλάβουμε καλά. Όλους. Έτι δε και την εαυτού ψυχή. Ακόμα και την ψυχή του, δηλαδή τη ζωή του. Αυτή την έννοια έχει εδώ η ψυχή. Δηλαδή να ελευθερωθείς και από όλες τις βιολογικές σου αυτονόητες, ας πούμε, ανάγκες και εξαρτήσεις. Πρέπει να φας, πρέπει να πιεις, να ξεκουραστείς, πρέπει, ξέρω εγώ. Να έχεις δουλειά, να κάνεις επάγγελμα, να σπουδάσεις, τίποτα από αυτά σου λέει. Να τα αρνηθείς όλα. Να τα μισήσεις όλα αυτά. Και τότε μπορείς να γίνεις μαθητής. Μίσος δηλωνότι, αλλά τι μίσος τώρα είναι αυτό, προσέξτε. Ου μελέτην εμπιούν επιβουλής, όχι μίσος το οποίο επιβουλεύεται τους άλλους, δηλαδή σκέφτηκα για τους άλλους, γιατί ένας που μισεί με την έννοια που ξέρουμε, σχεδιάζει με το μυαλό του σενάρια, πώς θα εκδικηθεί, πώς τέτοια πράγματα. Όχι τέτοιο μίσος, αλλά μίσος εμπιούν αρετήν θεοσεβίας. Αυτό το μίσος στο οποίο μας καλεί ο Χριστός προκαλεί την αρετή της θεοσεβίας. Δηλαδή μισεύω από τους ανθρώπους, απομακρύνω από τους ανθρώπους, τότε θα πει μισεύω, μίσος, για να δείξω το σεβασμό μου στο Θεό. Και δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Αν αγαπάς και αυτά τα κοσμικά πράγματα και τις κοσμικές εξαρτήσεις και τα υπάρχοντά σου, δεν μπορείς να αγαπάς και τον Χριστό ταυτόχρονα. Μίσος λοιπόν που εμπιεί αρετή θεοσέβειας εν παρακοή των αφελκόντων, και το οποίο σου δίνει τη δύναμη, τη δυνατότητα να κάνεις παρακοή σε αυτούς οι οποίοι σε απομακρύνουν, σε αφέλκουν από το Χριστό. Έτσι. Την αμαρτία πρέπει να την μεσήσεις. Και οτιδήποτε σε κρατάει μακριά του Χριστό πρέπει να το μεσήσουμε. Με αυτή την έννοια που είπαμε. Μίσος που δεν σκέφτεται κακά για τους άλλους, αλλά μίσος που προκαλεί την αρετή της θεοσέβειας, επειδή οδηγεί στην παρακοή αυτών που μας απομακρύνουν από τον Θεό. Βλέπετε, σε αυτούς πρέπει να παρακούσεις. Είναι εντολή να παρακούσεις σε αυτούς που σε απομακρύνουν από τον Θεό. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνεις μόνο αν έχεις αυτό το μίσος που είπε ο Χριστός. Να είσαι ελευθερωμένος. Επίσης τώρα μάνα είναι, ας πούμε, πατέρας είναι, δεν μπορείς να το χαλάσεις. Πώς δεν μπορείς? Για να τα χαλάσεις με τον Θεό, για να μην τα χαλάσεις με τη μάνα σου, τον πατέρα σου. Αυτό λέει ο Χριστός τώρα. Και όποιος πάλι, λέει ο Χριστός, ου βαστάζει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ου δυνατέ μου είναι μαθητής. Δεν μπορεί να είναι μαθητής μου αυτός που δεν βαστάζει τον σταυρό του. Τι μας κάνει άξιους μαθητές του? Το μίσος, προσέξτε, δηλαδή η παρακοή προς τους αφέλκοντας, σε αυτούς που μας απομακρύνουν από τον Θεό. Η παρακοή σε αυτούς μας κάνει άξιους του Χριστού. Και η αρετή της θεοσέβειας, και η αρετή του σεβασμού στον Θεό. Όχι να σου πει τώρα, ξέρω εγώ, το παιδί σου, μπαμπά θα μου πάρει στούλιο, ξέρω εγώ, να ντυθώ κανένα παλιό, τα παιδιά θα ντυθούν, ας πούμε, στο τμήμα. Θα πεις τώρα τι να του κάνω, και έχει την καρδιά μου, ας πούμε. Πρέπει να το πάρω. Όχι, αυτό είναι. Πρέπει να το μισήσεις το παιδί σου σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή να μισήσεις, γιατί το παιδί σου χωρίζεται από το Θεό και χωρίζει και εσένα. Γιατί όταν εσύ την πάρεις στη στολή και εσύ χωρίζεις από τον Χριστό μετά. Γιατί κάνεις αυτό που αρέσει στον διάβολο. Μίσος λοιπόν που προκαλεί την παρακοή σε αυτούς που μας απομακρύνουν από τον Θεό, ακόμα και είναι τα παιδιά μας, ακόμα και είναι η γυναίκα μας κλπ. Και προκαλεί την, και από την άλλη μεριά, οδηγεί στη θεοσέβεια. Η μη συμμόρφωση με τις εντολές, τις οδηγίες και τους νόμους αυτών που μας απομακρύνουν από τον Κύριο, ακόμα και αν είναι πολύ δική μας ή και ο ίδιος εαυτός μας, αυτό μας κάνει να είμαστε μαθητές του Χριστού, μας δίνει τις προϋποθέσεις. Άμισο μίσος προς τους άλλους και αυτομίσος για τον παλαιό άνθρωπο που έχουμε μέσα μας. Έτσι. Αυτή την έκφραση την χρησιμοποιεί ο πατήρ Σοφρόνιος Σαχάροφ. Πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος στο αυτομίσος. Να μισήσει τον εαυτό του. Αυτό που λέει ο Χριστός. Να μισήσει την ψυχή σου. Να την καταφρονήσεις. Στα πάντα. Προκειμένου να μην χάσεις τον Χριστό. Και στο Άγιο Βάπτισμα τι κάνουμε ουσιαστικά? Φορτωνόμαστε το Χριστό, το Σταυρό του Χριστού. Συσταυρωνόμαστε με τον Χριστό, πεθαίνουμε μαζί του και θαυτόμαστε μαζί του μέσα στο νερό. Αυτή την έννοια έχει τριπλή κατάδυση που κάνουμε μέσα στο νερό το αγιασμένο. Συνθαπτόμεθα με τον Χριστό. Συσταυρωνόμαστε, συμπεθαίνουμε και συνθαπτόμεθα με τον Χριστό. Με σκοπό να τον ακολουθήσουμε, να γίνουμε μαθητές του. Αλλά για να το κάνεις αυτό, βλέπετε, μπαίνεις γυμνός εκεί πέρα. Δηλαδή, ελευθερώνεις από όλα. Από όλα σου τα υπάρχοντα. Δεν έχεις τίποτα. Και εκεί μέσα πεθαίνεις μαζί με τον Χριστό και ανασταίνεσαι κιόλας μαζί με τον Χριστό. Και τον ακολουθείς και γίνεσαι μαθητής του. Αλλά προηγείται αυτή η απελευθέρωση από όλα. Σταυρός είναι ο θάνατος. Η αυταπάρνηση, η απάρνηση δηλαδή του εαυτού μας, και η απάρνηση των πάντων, όλων των υπαρχόντων, προσώπων και πραγμάτων για χάρη του. Ό,τι και αν αυτό κοστίσει, ακόμα και αν κοστίσει και τον ίδιο το σωματικό μας θάνατο. Βλέπουμε λοιπόν πως ο Χριστός μας μας έδωσε παραδείγματα για να το καταλάβουμε, ότι ζητάει τα πάντα. Και ποια είναι αυτά τα παραδείγματα? Θα σας τα πω τώρα. Τα λέει ο Μέγας Βασίλειος. Λέει, ας πούμε, ποιος από εσάς σκέφτεται να οικοδομήσει ένα πύργο και πρώτα δεν κάθεται να κάνει ένα προϋπολογισμό, να σκεφτεί πόσο θα κοστίσει, για να μην μείνει στη μέση και μετά γίνει περίγελος και του λέει ο κόσμος ότι άρχισες να δουλεύεις, να οικοδομείς και δεν μπόρεσες να τελειώσεις. Ή πάλι λέει, ποιος βασιλιάς που πηγαίνει να τα βάλει με έναν άλλο βασιλιά και να πολεμήσει μαζί του, ο οποίος έχει διπλάσιο στρατό, δεν κάθεται πρώτα να κάνει και αυτός το σχέδιό του και να δει αν μπορεί να τον αντιμετωπίσει, και αν δει ότι δεν μπορεί, να στείλει πρεσβεία και να παρακαλέσει να ειρηνέψουν. Έτσι και κάθε ένας από εσάς, λέει, ο οποίος δεν αποτάσσεται όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε υπακοή στο Χριστό, έτσι, για να μην μείνουμε στη μέση. Αν δεν αποταχθείς από όλα, θα μείνεις στη μέση, όπως αυτός που άρχισε να οικοδομεί και δεν μπορείς να τελειώσει, γιατί δεν έκανε καλό προϋπολογισμό. Δηλαδή, σαν να μας λέει ο Χριστός μας εδώ, λάβετε τα μέτρα σας, μην μείνετε στη μέση. Ξεκινήσατε να γίνετε μαθητές μου. Προσέξτε όμως, πρέπει να τα αποταχθείτε όλα, για να μην μείνετε στη μέση και σας κορδεύει ο κόσμος μετά. Να λέει, κοίταξε, οι χριστιανοί του γλυκού νερού, ας πούμε, σαν και εμάς είναι και αυτοί. Δεν έχουμε διαφορά. Τις ίδιες αμαρτίες που κάνουμε εμείς, κάνουμε και αυτοί. Και να γίνουμε περίγελος ανθρώπων και δαιμόνων. Προσέξτε, λέει ο Χριστός. Μην μείνετε σαν εκείνους τους στρατηγούς που πάνε να πολεμήσουν και μετά ντροπιάζονται πάνω και ζητάνε ανακοχή. Γιατί βλέπουμε ότι δεν γίνεται, δεν τα βγάζουν πέρα. Γιατί δεν τα βγάζεις πέρα? Γιατί δεν έκανες τη σωστή αρχική κίνηση, που είναι να αποταχθείς από όλα τα υπάρχοντά σου. Ας μην μείνουμε λοιπόν στη μέση του δρόμου. Ας μην γίνουμε αναλουνάλας, όπως λέει πάλι η Αγιογραφή και οι πατέρες. Αν χάσει το αλάτι του τη δύναμή του, είναι για να το πετάς. Έτσι δεν ισχύει σε τίποτα. Έτσι και οι χριστιανοί, όταν χάσουν τη δύναμή τους, όταν δεν κάνουν σωστές κινήσεις, δεν αποταχθούν όλα, δεν έχουν χάρη Θεού, δεν έχουν υπακοή, τότε είναι για περιφρόνηση. Ας ελευθερθούμε λοιπόν από όλα και τότε ελευθερωνόμαστε και από τη δαιμονική κυριαρχία και από κάθε τι που επιθυμεί ο πονηρός. Χρήματα, ύλες, υλικά πράγματα, μάταιη η δόξα, καλή γνώμη του κόσμου, πάθη, κακίες, αλαζονία, ανταρσία κατά του Θεού, γογγισμό, που τα βάζουμε και με τον Θεό. Αν από όλα αυτά δεν ελευθερωθείς, δεν μπορείς να ελευθερωθείς από τον διάβολο, γιατί όλα αυτά τρέφουν τον διάβολο και δεν μπορείς φυσικά να είσαι μαθητής του Χριστού. Έτσι και τελειώνουμε με αυτό το πράγμα, να αποταχθούμε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, από τον κόσμο και τις κοσμικές επιθυμίες, με την έννοια που σας είπα, όχι να πάμε να γίνουμε όλοι μοναχοί, αλλά να ελευθερωθούμε από ό,τι χαρακτηρίζεται ως κόσμος. Κόσμος δεν είναι, ας πούμε, οι άνθρωποι που μένουν εδώ και άλλοι είναι οι μοναχοί, οι αντίπαλοι, όχι. Κόσμος είναι οι άνθρωποι που είναι έξω από τον Χριστό, έξω από την Εκκλησία. Ας πούμε, εγώ τώρα που βγαίνω από τα Γιώρος και έρχομαι, δεν έρχομαι στον κόσμο, πάλι στην Εκκλησία είμαι. Γιατί έρχομαι να δω εσάς που είστε μέσα στην Εκκλησία. Δεν πάω στους κοσμικούς ανθρώπους που είναι εκτός Εκκλησίας και βλασφημούν τον Θεό. Έτσι, πρέπει ο χριστιανός, αυτός που θέλει να γίνει μαθητής του Χριστού, να αποταχθεί τελείως από τον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να είσαι και στο ένα στρατόπεδο, στους ανθρώπους που είναι μακριά από τον Χριστό εκ πεποιθήσεως και στους ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία. Από όλο τον κόσμο και τις κοσμικές επιθυμίες, λοιπόν, να αποταχθούμε, αλλά και από τα προσαλλήλους δίκαια καθήκοντα. Έτσι, αυτά που θεωρεί ο κόσμος δίκαια, ας πούμε. Τα είπαμε αυτά ποια είναι. Ακόμα και από αυτή τη ζωή μας, να ελευθερωθούμε από αυτή την αγάπη για τη ζωούλα μας. Εάν όλα αυτά μας απομακρύνουν από τον Θεό και μας απομακρύνουν από αυτή την οφειλόμενη αμετεώριστη υπακοή. Και έτσι ευχόμαστε να γίνει για όλους μας, για να αξιωθούμε να γίνουμε μαθητές του και να έχουμε πραγματικά άξια τον τίτλο του χριστιανού και να αξιοποιούμε το βάθισμά μας. Έτσι. Εγώ δεν έχω να σας πω περισσότερα. Μου είπε αδερφή ότι το δρόμο τον καθάρισα και μπορούμε να φύγουμε. Αν ίσως έχετε κάποια ερώτηση, για λίγο μπορούμε να πούμε, αλλά λέει και λέω.
Δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι να πάνε να, ας πούμε, αυτός να θάψει τον νεκρό χωρίς να έχει προσκόλληση σε αυτό? Τι θέλω να πω. Πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε πράγματα και ανθρώπινα. Προκειμένου να δώσουμε χαρά στους δικούς μας, χωρίς όμως να έχουμε αυτή την προσκόλληση.
Να σας πω τι λέει ο Άγιος Κύριλλος. Ότι δεν πρέπει να κάνουμε έργα κατώτερα της υπηρεσίας προς τον Κύριο. Αφού είμαστε καλεσμένοι από Αυτόν, εφόσον μπορούν να τα κάνουν και άλλοι. Και θα τα κάνουν. Έτσι. Και μάλιστα αυτοί που είναι νεκρωμένοι στο νου. Αυτοί που είναι νεκροί πνευματικά. Έτσι. Τον θάβανε αυτόν ή άλλοι, οι συγγενείς. Οι οποίοι όμως και αυτοί χαρακτηρίζονται ως νεκροί από τον Χριστό. Βλέπετε. Είναι νεκροί ως προς το νου. Δηλαδή δεν έχουν θεραπευμένο νου. Δηλαδή δεν έχουν θεραπευμένη ψυχή. Δηλαδή δεν είναι εκτός εκκλησίας.
Δηλαδή,
γιατί δεν πιστεύουν. Θα υπάρχουν κάποιοι που θα το κάνουν. Αλλά αν εσύ είσαι και κλειμένος Απόστολος, δεν είσαι σωστό να πας να θάβεις νεκρούς. Όπως θυμάστε τους Αποστόλους που είχαν και κάποιους που ετοίμαζαν τα τραπέζια. Και είπανε, δεν είναι σωστό εμείς να αφήσουμε το κήρυγμα και να ετοιμάζουμε τραπέζια. Ορίστε 7 διακόνους να ετοιμάζουν τα τραπέζια. Μέσα από τους χριστιανούς. Έτσι. Θα ορίσουμε κάποιους οι οποίοι θα είναι νεκροθάφτες. Έτσι.
Είχαμε το πρωί ερχόμενη προς τα δω μία κουβέντα με τον σύζυγό μου, ο οποίος άκουσε χθες μία ομιλία του πατρός Μωυσέου στο Αγγελικό, ο οποίος είπε κάποια στιγμή, έφερε ένα παράδειγμα ενός γέροντα, ο οποίος κάποια στιγμή κοποσκήνη στο κοποσκήνη, προσευχή στην προσευχή, είπε στους κατακτητούς του, πάτε ρε παιδί μου να φέρετε και εκείνο τον ψεύτο βασίλειο, έτσι λίγο να μας διασκεδάσει. Δηλαδή αυτό με την έννοια όχι του γέροντες να κάνουν πανηγύρι, αλλά και η ψυχή ζητάει μια ανάπαυση, ζητάει κάτι ανθρώπινο. Ο νους μας μπορεί να είναι συνέχεια προσανατολισμένο στα θεία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν εννοώ να είμαστε με προσκόλληση στα κοσμικά, αλλά μήπως...
Είναι αυτό που έκανε ο Μέγας Αντώνιος, που έπεσε, λέει, με τους μαθητές του λίγο. Εντάξει, δεν λέμε αυτό. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό και άλλο να πας και να υπακούσεις σε κοσμικά δεδομένα.
Πού είναι όμως το όριο? Δηλαδή όταν το παιδάκι σου λέει, εντάξει, δεν δίνομαι κανένα βαλάκι, δεν πάω σε πάρτι, δεν... αλλά άσε με να κάνω αυτό.
Ναι, το θέμα είναι τι θα κάνει, βέβαια, αυτό. Αν θα σε απομακρύνει από το Θεό ή όχι.
Τα πάντα μπορούν να σε απομακρύνουν και τα πάντα μπορούν να σε φέρουν κοντά στο Θεό. Το τουλάχιστον έτσι το εισπράττω. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε και πράγματα κοσμικά, αλλά δεν είναι διάσπαση θεϊκή.
Εξαρτάται. Δεν είναι εύκολο αυτό. Λέω, ο Βάσος Ισάκος Ήρος, μη λες, λέει, ότι μπορείς να κάνεις την ειρήνη σου να την κρατήσεις μέσα στον περισπασμό. Έτσι δεν μπορείς. Όταν περισπαστείς με τη γενικότερη έννοια, χάνεις τον Θεό. Είναι μεγάλος εγωισμός να πεις ότι μπορώ να κάνω, να έχω και τον Θεό και να είμαι και μέσα στον κόσμο, μέσα στον περισπασμό. Έτσι, εδώ οι μεγάλοι Άγιοι και φεύγουν από τον κόσμο. Εγώ δεν σας λέω να φύγετε από τον κόσμο, αλλά να ελευθερωθείτε από αυτές όλες τις εξαρτήσεις. Κάτι θέλει η κυρία Ιωάννα πίσω. Κυρία Ιωάννα, έφυγε. Ναι. Κάτι θέλετε.
Ήθελα να πω ότι
Να μισήσουμε οτιδήποτε μας απομακρύνει από τον Χριστό. Οτιδήποτε. Μπορεί να είναι και πρόσωπο πολύ κοντινό μας.
Τους λόγους όμως, όχι τον ίδιο τον.
Φυσικά, όχι το πρόσωπο, ποτέ το πρόσωπο. Αφού έχουμε καθήκον να αγαπάμε όλους. Να αγαπήσουμε τον τρόπο, ας πούμε, που φέρεται, να μισήσουμε τον τρόπο που συμπεριφέρεται και να μην τον ακολουθήσουμε. Σε καμιά περίπτωση. Έτσι, αυτό. Τις αμαρτίες, ναι.
Και μετά να πάω στον Χριστό. Αλλά ο παντρευτό είναι μια πορεία. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει.
Τουλάχιστον τα βασικά. Ο άλλο, δεν μπορεί να, συγγνώμη, να πορνεύει και να θέλει να βαφτιστεί. Καταλάβατε, τα βασικά. Δεν λέμε να ελευθερωθεί και από τις λογισμούς. Εντάξει, λογισμούς μπορεί να έχει. Είναι μια πορεία, όντως. Αλλά σα λέω ότι. Α, τώρα θυμάσαι το παιδάκι αυτό τον Γρηγόρη που κοιμήθηκε πριν 40 μέρες. Είναι θαυμάστο μέσα σε ένα χρόνο πόσο πρόοδο πνευματική είχε κάνει. Ναι, και ερχόταν στο Μωρέτα, ουσιαστικά δεν είχε τίποτα να μου πει. Ναι. Θα πεις πώς τα κατάφερε, τόσο γρήγορα. Ναι, γιατί έδωσε πολλή θέληση, πολλή ορμή έβαλε. Έτσι, έδωσε όλη την ψυχή. Και άλλοι, ξέρετε, εγώ είμαι το χειρότερο κάθαρμα της οικουμένης. Πιο χειρότερο άνθρωπος. Αυτή η ταπείνωση τραβάει χάρη. Και μέσα από τη χάρη μπορείς να τα κάνεις όλα, καταλάβατε. Εμείς πάμε λίγο ξέψυχα. Πάμε λίγο σαν χελώνες. Και έτσι, θέλουμε χρόνο πολύ. Έτσι, με αχ και βαχ.
Τι εννοούμε χωρίς την αλήθεια και έχουμε βαθιστεί και κοινωνάμε κιόλας. Γιατί είμαστε ακόμα χαμένοι στην αλήθεια.
Γιατί δεν το παίρνουμε απόφαση. Ότι πρέπει 100% να πάμε στον Χριστό. Έτσι, θέλει σκληρό αγώνα. Σας έλεγα το γέροντα Ιωσήφ πως πάλευε με τα πάθη, έτσι. Θέλει αποφασιστικότητα. Εμείς πάμε πολύ, πολύ νοθρά. Έτσι. Όταν σου λέει αδιαλείπτος προσεύχεστε, το εννοεί. Αδιαλείπτος τα πει ασταμάτητα, χωρίς διάλειμμα. Ο νους σου να είναι στον Χριστό. Έτσι, αυτό ο Γρηγός το έκανε. Και το νους του λέγε, από το πρώτο βράδυ την ευχή έλεγε. Γι' αυτό και ο Θεός τον πήρε πολύ γρήγορα κοντά του. Δεν ξεχνιόταν. Καταλάβατε. Κυρίως αυτό, να δώσουμε το κύριο βάρος στην προσευχή και μετά θα ξεφύγουμε από την αμαρτία. Γιατί είναι αυτό που έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, ότι η ψυχή μας είναι ένα δωμάτιο. Αν το γεμίσεις με φως, φεύγει το σκοτάδι. Δεν υπάρχει χώρος. Αν αφήσεις κενό, θα μπει σκοτάδι. Αν έχεις κενά. Ναι, λέει η Αρσία και μπορείς να πάρετε, γιατί θα ξανακλείσει ο δρόμος. Λοιπόν, λέει. Ναι.
Βαπτιστούμε.
Να μαθητέψουμε.
Να μαθητέψουμε. Και τώρα βαπτίζουμε τα παιδιά μας και μετά, δηλαδή.
Το έκανε η Εκκλησία αυτό, σαν μια δωρεά. Αλλά με αυτές τις προϋποθέσεις που ξέρουμε, έτσι, να έχουμε έναν ο οποίος θα είναι άνθρωπος ορθόδοξος, ζηλωτής και θα αναλάβει το μωρό μας. Και φυσικά και οι γονείς θα το κάνουν. Να ενεργοποιήσουν αυτή τη χάρη που πήρε το παιδάκι τους από μικρό. Έτσι, σου λέει η Εκκλησία, γιατί να μην το έχει από μικρό το παιδάκι. Αυτό το ίδιο το Χριστό δηλαδή. Αλλά δυστυχώς εμείς κάνουμε το εντελώς αντίθετο. Προσπαθούμε να την παζώσουμε αυτή τη χάρη όσο μπορούμε περισσότερο. Μαζί με τους νονούς, με τους θείους, τις θείες, τους γιαγιάδες, τους παππούδες και όλους τους γύρω από το μωρό. Αυτό είπα. Είναι όλα δυσλειτουργούν. Γιατί και εμείς δεν είμαστε λίγο έτσι και ο νονός δεν είναι λίγο έτσι και όλοι. Πάει και το παιδί πολύ. Ναι. Κάνει να πει ότι είναι τάση συνήθως. Ναι, ναι.
Σήμερα στην παραβολή της Χρήσεως που έλεγε για τον Μουρνό, για τον Φλαβισμένο, για τον ασθενή και εφόσον
δεν τα κάνετε
στον ένα τον ελάχιστο
στους αδελφούς μας. Στους αδελφούς μας τους ελαχίστους. Στους αδελφούς μας τους ελαχίστους. Οι ελάχιστοι αδελφοί, καταρχάς να ξέρετε, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι η ψυχή μας. Έτσι. Αυτή είναι η πνευματική ερμηνεία που δίνει ο Πατέρας. Δεν ελεήσαμε την ψυχή μας. Την αφήσαμε πεινασμένη από το Λόγο Θεού, διψασμένη από Άγιο Πνεύμα, πεινασμένη από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι, κυρίως έτσι ελεούμε το Χριστό, έτσι, όταν ζούμε πλησιαστικά σωστά. Ελεούμε την ψυχή μας. Και ο Χριστός αυτό θέλει, να του δώσουμε την καρδιά μας. Δεν είναι να κάνουμε κοινωνικό έργο, δεν το κάνεις και αυτό, έτσι, να πιάσεις τους φτωχούς, να τους ταΐσεις, έτσι, και αυτό, ναι. Αλλά κυρίως να ελεήσεις την ψυχή σου, να αναμετανοήσεις. Αυτό θέλει ο Χριστός. Και αυτό αναπαύει τον Χριστό, ξεκουράζει τον Χριστό. Καταλάβετε, γι' αυτό θα κατακριθούμε. Γιατί δεν το κάναμε αυτό το αυτονόητο. Να δώσουμε ψωμί και νερό στον Χριστό που είναι μέσα μας. Έτσι, αυτή η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο για τους άλλους δηλαδή, κυρίως είναι μέσα, για τον Χριστό που έχουμε μέσα μας. Τώρα δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι ελεημοσύνη στον Χριστό. Τρέφουμε την ψυχή μας με το Λόγο του Θεού. Και αναπαύεται ο Χριστός μας το. Βλέπετε, γι' αυτό και εμείς νιώθουμε άνετα. Κάνουμε το θέλημα του Θεού τώρα. Έτσι, δεν ξέρω αν είχες και κάποιο άλλο σκέλος στην ερώτηση.
Όχι, πιο πριν λέγαμε ότι να αφήσουμε τους νεκρούς να τάψουν τους νεκρούς. Και εδώ λέει, ακόμη και χαμένα το νεράκι, να σου μεγαλιάζεστε.
Ναι,
προσπαθώ να δω ποια είναι η διαφορά στην ευρύτηση και την άλλη.
Λοιπόν, νεκροί είναι αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν. Αυτοί είναι νεκροί. Έτσι, το λέει οι πατέρες, δεν είναι δικός μου λόγος. Αυτή είναι, με μία λέξη. Είναι η άπιστη. Και άπιστος δεν είναι αυτός που δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Γιατί, εν τέτοια περιπτώσει, και ο διάβολος πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Αλλά είναι άπιστος. Γιατί είναι άπιστος? Γιατί δεν εμπιστεύεται τον Θεό. Δεν εμπιστεύεται τη ζωή του στον Χριστό. Έτσι, αυτή η άπιστη λοιπόν. Όποιος δεν εμπιστεύεται τη ζωή του στον Χριστό, δεν μπαίνει τον Χριστό σαν οδηγό στη ζωή του, αυτός είναι νεκρός. Πνευματικά. Ας είναι και βαπτισμένος, ας είναι και χριστιανός ορθόδοξος που γράφει την ταυτότητα, τώρα το σβήσαμε και την ταυτότητα. Λοιπόν, για αυτούς εννοεί ο Χριστός να τους αφήσει. Έτσι.
Θα μπορούσαμε να πάει και να κάνει μία γνώση, και να μπορούσαμε
και εκεί
να μιλήσουμε. Πώς θα μπορούσαμε να πάει εκεί και να μην πήγαινε μαζί, θα μπορούσαμε και να μιλήσουμε.
Δεν είναι τόσο εύκολο. Άμα δεν το έχει κάνει. Τι να πω εδώ. Εσύ παρασύρεσαι. Λοιπόν, ο δρόμος λέει έκλεισε για δεύτερη φορά. Αλλά πρέπει να πάμε με το. Να πούμε διευκόν τουλάχιστον. Εντάξει, θα ανοίξει. Δόξα τα τίκη, ό,τι και πνεύμα του φωνού και είδου σαν να συνονομεί. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σοφυλάτο δια του σταυρού σου πολύτευμα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.